Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşana Nurwan. Türkmen hökümeti ýeňil we arzan awray gazanmak üçin öňki ýyllarda bolşy ýaly bu täze ýylyk hem hiç bir ykdysady hasapsyz. Bazarlary hususy telekeçiler tarapyndan getirilýän önümleri zor bilen emeli ýagdaýda arzan satdyrmak siýasaty bilen garşy aljagy meňzeýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Türkmen paýtagtyndaky bazarlaryň ýol başlary Häzir daşary ýurtlardan getirilýän miýweleriň bahalarynyň arzan bolmagyna bir gözegçilik etmek tawşyrylypdyr diýip habarçy öz seçmelerine salgylanyp aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe satyjynyň tasdiklemegine görä, bazar resmileri telekeçileriň gymmat bahadan alan zatlaryny arzan satyp bilmeýändigini düşünmek islemeýärler. Olar bilen bu arada gurulýşmek hem kyn. Yerli habarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylaryň bir bölegi bu siýasatyň hem telekeçilere hem halka bilkasdan edilýän ziýany öwürlenýändigini öňe sürse, Basış aslında ardan satılayan haritlardan satın alıp bayramçılık saçağını bedep bilenini beğeniyenliğini aydiyanlar hem var. Türkmen hükümeti yurtta belleniyen bayramçılıklara gavat adıt dolşiyali bağlar bakalarına gödökçülüğü her yıl berki diyar. Adatlığın havarçıları bradyon. 10. dekavrda belleniyen bir taraflık gününün öngü sirasında dörödülen emeli ardançılığın tamam olunluğunu, ilatın tədil ardançılığına karasyanlığını havar veriptiler. 24. dekavrda gelip koksan malumatı vura, Türkmen hakimiyetleri kədir bağlarlarda akı satıcılara gödökçülüğü güçlendirip, telekeçilerin dasarı yurtlardan valyuta, nağıt pulu satın alan ve Türkmen sahne getiren miyugu önümlerinin ardan vahadan satılığı magny talep edýär. Adatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky narhlary öwrendiler. Häzir ýokary hilli almanyň 1 kilogrammy 15 manat diýilip ýazylgy. Emma hakykatda olar 20-25 manatdan satylýar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä Käýerleri çüýräp başlan almalaryň bahasy ýazgyda 5 manat diýilip görkezilen, emma hakykatda kilogrammy 15 manatdan satylýar.
Bazar ýolbaşçylary satyjylara satuwdaky haritleriň bahasyny talap edilýän narhlarda ýazyp goýmalydygy ýöne hakykatda olaryň bazaryň götürýän bahasyndan satylmagyna göz ýumuljakdygyny duýdurýarlar.
Diýip bir satyjy aýtdy. Bu hili bahy narh göz goýuwçylygy bazar resmileri bilen bilelikde amala aşyrylýar. Olar bir tarapdan telekeçileriň ýagdaýyny düşünýärler. Ekinji tarapdan işlerini saklajak bolsalar ýokardan berilen görkezmäni berja etmeli. Hemmeler öz derejesinde oýna gatnaşýar diýip çeşme aýtdy. Bazarlardaky bahalary öwrenen ikinji habarçymyz häzir gowhilli almanyň kilogramynyň 30 manatdan, peskilli tagamsyz almanyň bolsa 15 manatdan satylýanlygyny, ardan berilýän haritlaryň içinde zaýa bolan önümleriň hem kännigini habar berdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoşka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogrammy 100 manat, döň etin 1 kilogrammy 45 manat bahalanýar diýip habarçymyz ýazdy. Şeýle-de gow hili bürünjün kilogrammy 20-30 manat, hili pes yarmaly bolsa 10 manat, banan 30 manat, süýji kökeleriň bahasy hem hiline görä ýitgeýär diýip habarçymyz ýazdy. Yurt içinde önürülen şakalatların 1 kilogramı 50 manat. Dışarı yurtlardan getirilen şakaladın ardani 60 manattan. Gımmadi 200 manattan satılıyor deyip çeşmeler bağlarda tədil satçığını belirmek için önünden tövda ediyen adamların önkü yıllarda kararını al görünüyenliğini haber verdiler.
Bağlarlarda tövda hayal, halkın tədil olan hüvveti pes.
Deyip anonimlik şertinde sökvetteş olan satıza aytti. Sövdanın hayallığı Türkmen sahanına, sol sahanına payitağıt aşkı vaatlı ilatın satın alcılık okuyunun yıl yıldan peselmeği, hakiki manasındaki orta katlığın bolmalığı ya da cüda ağır olmağı ile düşünürler. Adatlığın sökvetteş olan sövda işgarları, hakimiyetlerin, önüm önürcülerin ve telekeçilerin hukuklarını göz önüne tutman narıkları, Bir gödökçülük kontrollük etmek bilen menki bitsin, senki bitsin siyasatını yürüdüp telekeçilik iş hakkında kanuni dogamly bozýanlygyny öňe sürýärler. bakaları edilen gödökçülük telekeçilerin teril bayramçılığının önünün, bayramçılık günlerini kazanç etmek maksadı bilen karşılan pullarının, edin adaplarının getirecek peydasını düyüplü adal diyar deyip havarçı bilen sökvettöş olan sövda işgara etti.
Hususi telekeçiler dasarı yurtlardan has takiği İran'dan ve Türkiye'den sitrus ve meyve önümlerini getirip peydasını satmağı, biraz pul kazanmağı maksadı dinyarlar. Olar dasarı yurtlardan getirilen azık önümler üçin terhette gümrük pazını haritların sanitariye talaplarına layık gelendiği varda kipilname alma üçin haritları dasama üçin logistika çıktıcılarını ediyarlar.
Deyip sökvettaşımız aytti. Onun sözlerine göre bağdara getirilen azık haritlarını satma üçin her günkü yer hakkını tölemeli. Satıza hak tölemeli ve günlük çıktıcıları getirilen haridin nırh kımmatlığına koşmalı. Bulardan başka haridin vakasında telekeçilerin görecek peydası hem koşulmalı ve ahırına kalacak peyda katı ucuyupsuz olsa bir işi devam ettirmek kıyın oluyor. Mağlumat için aysak adatlığın çeşmeleri hakimiyetlerin bayramçılık sevdasındaki emeli ardançılıklar sebepli dışarıdan getirilen gök milyonlarının köpüsünün satılman çürep galyanını Türkmenistan'ı ziyan çeken telekeçilerin köpüsünün zekmet migrasyasına gidenliğine ediyorlar. Adatlık bir yağday var da resmi düşünürüz alıp bilmeyer. Yönü bayramçılık sevdası emeli ardançılık bilen bağlı meseleleri gözökçülükte saklayar ve husus telekeçiler yaşayıcılar hem öz tecrübelerini paylaşsalar minnettar olurdu.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin hakimiyetleri ilat arasında tədil bayramçılığına karşı vağız nesihat işlerini güçlendiriyerler. Sevitin meçhidlerinde din vekilleri bu arada yörüte çıkışları ediyerler. Şol bir vaxta hakimiyetler vilayetin baş arçasını dikip bir kovupsuzluk çarelerine amal ediyerler ve büccet işerlerinden bayramçılık çareleri üçün pul yığınayarlar. Yaşayıcıların ençemesi bunları hükümetin iki yüzlü siyaseti atlandırıyar. Bu yağdaylar bu arada azatlık Radyosunun haberçisi 23. dekabrda Sebit'ten maglumat berdi.
Balkanavat şehrinin mescitlerine imamlar cuma namazına varan rayetlere yüzlenip tədilin Hristiyan bayramıdır ve ilatın onu bellemeli değerli hakta vaaz nefikatları geçirip başladılar. Olur munun musulmançılığın düzgünlerine kavat gelmeyenliğini aydiyarlar.
Deyip bu vağız nefihatların birine katnaşan Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanlı yaşayıcıların ençemesinin aytmağına göre imamlar ilatın bu bayramçılıkta ulu maddi çıktacıları edip isrip ediyendiğini ve yurdun büccetine ağram salıp onu ulu ziyan yetiriyendiğini hem bellediler.
Öyünde yol kulları bir kemsiz bedep, bayramçılık taçıgı ve soğukları için münglap manat sarp edip, ertirki günü olsa payok berilmeyer deyip, hakimlik önünü üyüsüp şikayet ediyenseniz, tazi ile çıkaracak pulunuzu maskalağınızın 2 ay sayal yasımı için azık satın alın. Kavir gruplu adamlar 20 manattan bakalanyan tazi ile soğuklarını satın alıp maskalasına beriyer. Olorun içinde kımmat bahas bir içkiler, sampanlar hem bar. Bu önümler hem Müslüman dininin kadılarına layık gelmeyer.
Deyip Balkanavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde beren mağlumatında imamın aydın sözlerini titirledi. Onun aytmağına göre imamlar öz çıkışlarında tədil arçalarının hem indi her etrap velayet merkezinde dine bir sansının dikilmeğine ruhsat berilendiğini hem tasdiklap, Olorun hem dine devlet metbuotunda görközülmeği üçün gurul yandığını belli yerler. Bayramçılık devlet derecesinde bellenip geçilse de hükümetimiz hem onu önkülörü yağlı bellemeyer deyip Balkanavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde beren mağlumatında imamın aydan sözlerini titirledi. Şol bir vaxta hakimiyetler vağız nesihat işlerinin arasında Sevitin lukmançılık ve bilim pudoklarında zähmet çeken işerlerden tədil münasibetli geçirilecek çareler üçün pul toplamak tecrübesini devam ettiriyerler.
Suyul sağlık işgarları 200 manattan bilim işgarları bolsa 150 manat pul vermeğe mecbur edildiler.
deyip balkanavatlı büccet işyeri mecuru pul koşundasını bermek islemeyenlere ada çıvılşyalı işten çıkarılmak hayvatının atılyandığını aittaya. Bundan başa da hakimiyetler balkanavattaki akı öy binasında velayetin baş arçasını dikip onun tövörüğünde bir kovupsuzluk çarelerini amal ediyerler. Bu arça sebeple akı öyün tövörüğündeki Caparov, Enemehri ve Kurvan Sultan Ece köçelerinin köp bölüğü indi 10 gün veri yapıklığına galyarı. Bu güçlü hoopsuzluk çareleri bilen bağlı bolup, şehir ilatının yekecesi hem Arçanın 5 kilometre koloyuna da koyu verilmeyer deyip, yağdaylardan havarlı balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gururun berdi. Balkanavatlılar bu hoopsuzluk çarelerinin geçen yıllar ölen deneştirilende has güçlüdüğünü aydıp, hatta şu yıl yüzleri kara harvı maskalı yaralı harvıların arçağını goğra yandığına idiyarları. Yerli hakimiyetler bu çarelerin sebebi barada ilata anık resmi düşündürüş bermeyerleri. Bu barada adatlığın sevitin değişli hakimiyetlerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları hem onun netice bermediği. Yönü kanun goğrayı cedaraların işerleri yaşa Çaycılara dilden beriyen mağlumatlarında bu çareleri 31. dekabrdan 1. yanvara geçilen giyice günü yayılım arkalı velayetleri ve payitaht aşavadı biriktirip devlet televizyonasında görkezülyen 15 minutluk prezident Kutlov Valtı'nda adamlar tarafından bolup bileyce kovupların uyumunu almak tağlalar deyip düşündür yerleri.
Bu çareler köp adamda neğilelikleri diyen. Köçelerin yapılmak hem şehrin transport katnavlarını kıyınlaştırdı. Şehrin Günvatar bölüğünden Günnagar bölüğüne geçmek için inni koşmaça 20 kilometre aylanıp gelmeli. Bu olsa koşmaça benzin ve gaz talep ediyor.
Deyip balkanavatlı yaşayıcı belli değil. Yaşayıcıların ençemesi hakimiyetlerin bir taraftan tədiyle karşı vağız nesihat işlerini güçlendirip, beylik taraftan olsa artça dikip büccet işerlerinden bayramçılık çareler için pul yığınamağını hükümetin iki yüzlü siyasata atlandır yarı.
Adımların küpsü tədiyil bayramının dini ya da siyasi tarafı bilen kızıklanma yar. Olur bu bayramçılığın dep olup, bizim medeniyetimizin ve durmuşumuzun bir bölüğüne övrülendiğini aydıp, her kim öz maskalası ve doğun karındaşları bilen bayramçılığı bolup bildiğinden kovu edip bellemeği huvluğu yar.
Deyip balkanavatlı sinçi anonimlik şertinde aittayı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Rusya'nın güçleri öten aksam Ukrayna'nın insimi sevitine karşı son heptelerin devamındaki ingi ingerimli drone hücumlarının birini amala asırıp yurdun enerji ulgumunu has da köp ziyan yitirdi. Ukrayna'nın harbi hava güçlerinin mağlumatına göre Rusya 24. dekabra geçilen gece 116 tane drone bilen hücum ediptir. Oların 90'a koloyunun İran'da öndürülen sahet kısımlı pilotuz enzamları dağı belleniler. Harvalar Ukrayin Hova Korunus ulgumunun 60 drone'u yok edendiğini, 48'nin bolsa 19 yerde nisanalara degendiğini mealim etdi. Bu hücumlar parahçılık keplesiklerinin güçlenen dövrüne qavat geldi. Emma Rusya bilen gelecekki mümkün parahçılık lalasığında, Территория гүзүгчүлүгү яалы жеделли метелелер энтек доолу чөзүлмөн каалыяр. Европанын эң улы атом электрик станциясынын жерлешен Запорожье тивтине каршы кийзанын дубамында амала ашырылган зарбалардын дубамында азындан 4 адам яраланды. Бу барда регионал хаким Иван Федоров хабар берди. Hücumda 13 tane köp katlı yaşayış sayına deper etdi. Şehirin bir neçe sebitinde binaların pencereleri atıldı. Zarvalarda atom stansiyası urulmadı. Ukrayna'nın adattan dasarı yağdaylar kulluğunun mağlumatına göre, şehir etraplarının birinde 50-4 metrelik garajda yangın boldı. Oleyem söndürüldü. Bulordan başka partlama tolkunu yangın söndürüş stansiyasına, administrativ caylara, bilim idarasına ve avto uluğlara bölüklüğün ziyan etirdi. Украинанын харвы хува күчтөрү Чернигов регионунда мөхүм инфраструктура деталарына каршы дроннорун талдамлы бөлүгүнүн атылгандыгын эхембелледи. Чернигов шаарында жерли хакимиятлер эки этравы, Султанда ясы айларына ве билим идараларына хем депер жетендигин маалым этти. Шаар кеңешинин маалыматына көрө, 24-нчи декабрга кечилген кийде бир дрон 9 катлы ясы айынын техника катына дегип, пенжерелери дөвдү ве колойдагы улуглору депер жетирди. Сол бир вакытта Украинанын энергетика министрлиги Rusiyanın güçlerinin giyicanın devamında yurdun energiya infrastrukturasına hem nisana alandığını, bunun neticesinde Sumy, Dnipropetrovsk, Kherson, Kharkiv ve Chernihiv sevtlerinde yine de elektrik üçünçülüğünün kesilendiğini aytti. Ministerlik üstümüzdeki ayın devamında odal amala aşırılan giyin müçverili raketi ve dron hücumlarından kalan sonku ziyanları avatlamak işlerinin devam edilen mahali energi ulgumunun ağır batış astında kalandığını belledi. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın ehli tevitlerinde ilat ve biznes için önünden meyleştirilen elektrik çeklendirmeleri gücünde kalyar. Ukrayna hakimiyetlerinin malumatına göre Moskva'nın 2022 yılın fevralında doğulu gövrümlü çözüsü başlığını veri, Rusya Ukrayna'nın energiya infrastrukturasını 4500'den kovrak hücumu amala aşırıptır. Birleşen Milletler Kurumu'su kış aylarında tok ve yıladış ulgumlarına devam edilen zarvaların ağır insanperver tövkülçülük dörüdüp bilecektiğini, ayrıtında karırlar, maiplik bolan adımlar ve kiçi yaşlı çağılı maskalılar için hupun hatım yukarıdığını duydurdu. Ukrayna hakimiyetleri ve halkar kurumları, rayit infrastrukturasını ve atuda ilatı edilen hücumları Rusya'nın urus cenayeti hükmünde hesetlendiriyorlar. Rus hakimiyetleri hücumların harvın sahnalara gönüktürülendiğini öngörüp bu ayıplamanı reddediyorlar.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Tarihte galyan 2025-nji ýylda öňden dowam edip gelýän ekologiýa problemalarynyň hususanda Hazaryň we Amy derýanyň suwunyň çekilmeginiň hasda ýitileşendigini synladyk. Aprel aýynda Lebap we Mary welaýatlarynyň ýaşaýjylary bahar paslynda adatça bol gelýän Amy derýanyň akar suwunyň mukdarynyň şül tas 2 hissä kemelendigini habar berdiler. Olar derýanyň derejesiniň ören peselendigini, suwun şorlaşýandygyny, suwsuz galan kenarlaryň opur yandığını ve ekin meydanlarını çayağı örtüp çöllüş yandığını hem aittılar. Noyavr ayında olsa Marda kabarşımız Amy Derya'nın akarsuğunun muktarının çekilmeğinin devam ediyendiğini ve Derya'nın kâbir yerlerinin düğünden kuğrandığını haber verdi. Şunda Balkanlı yaşayıcıların ençemesi Etrek ve Sumar Derya'larında hem suğun derecesinin epesli azalandığını haber verdi. Yerli su bilermenlerinin bir neçesi Bulorun suğunun sonku bir neçe yılın devamında da takminan 90 götürüm azalandığını aittılar. Dekabr ayının başında olsa havarçılarımız Hazar denizinin suunun çekilmeğinin devam ediyendiğini haber verdiler. Şonda Avada'daki deniz kenarına en goloy mehmanhanalarda bulmak için gımmat bahadın otoğ sargap pul tölen yaşayıcıların inçimesi ozol deniz suunun bolyan otoğlarının pencerelerinden seyredilende 5-6-7 metr çimesi aralıkta bulunduğunu Hazar Canış Pahalı suun 100 metrdan gowrak uzağa çekilendigini gurrun berdi. Issy we guruk klimatly Türkmenistanyň häkimetleri tutuş ýylyň dowamında suw meseleleri barada bir näçe maslahat geçirdiler. Täze alınan suw tehnikalary bilen tanıştılar. Şeýlede ýurdun çägünde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş etdiler. Ýöne Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly problemalary açaçan agzap bu wagtda alınıp barlayan anyk işler barada hasabat bermediler. Bu barada resmi metbuat hem dymyşlygyny dowam etdirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bolmağa, qoldoçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogsana Nurwan. Lewa pewtinni ýeladyş möwsüminiň başlananyny bir näçe aýyň geçenligine garamazdan erkek mollumlaryň mekteplerde çekýän giýjek nowatçylyklary şindi hem dowam edýär. Pedagoglar mezur rahmetden nägile bolýar diýip Azatlygyň habarçysy 16-njy dekabrda habar berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmäniň tasdiklamagyna görä, yerli häkimetler magar fişkärleriniň mezur rahmetden nägile bolup edýän gurulumlarından habarly we olaryň garaşsyz metduwata maglumat sızdırmagyndan ähtiýaj edýärler. Mekteplerde gödäwçilik güýçlendirilýär we edilýän talaplar hassa berkidilýär diýip Türkmenabat Kerki şäherleriniň çärji gutrawynyň mekteplerini işleyen bir näçe mollum bu maglumaty tasdiq etdi. Türkmenabadyň daşary ýurt dillerine ýörütüleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň bir mollumynyň aýtmagyna görä Oktýabr aýyna başlanan giýjek nowatlar şinnem üýtgeksiz dogam edýär we adamlary gaty ýadatdy.
Bide yazmaklaryna görä giýjek nowatlar ýylyş möhümi gutoryan çağa dowam etdirler. Erkek mollumlar az bolan soň her birimize aýda bir näçe gezek nowat düşýär. Käte bir hepdeniň içinde mektepde 2 gezek giýjek nowatçylygy galmaly bolýarys.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä giýjek nowatlar resmi taýdan mekdebiň ýylylygyny üpçün edýän ýylydyş galanlaryna gödäwçilik etmek hökmünni düşündirilýär ýa-da häsiýetlendirilýär. Şol wagtda mektep garawullary we tehniki işgärler hem öz hünär borçlary hökmünni ýylydyş galanlaryna gödäwçilik etmeli bolýar. Şeýle ýagdaýlarda mollumlaryň nowatçy goýulmagynyň olaryň hünär borçlary bilen baglanşykly däldigi, ýagny bu işe göni goşulmaly däldigi aýdylýar. Ikinji tarapdan çärji götürawynyň 22-nji orta mekdebini işleýän bir mollumyň tasdiklamagyna görä, bu nowatçylykdan öňküleri ýaly pul arkaly gutulmak mümkinçiligi hem saklanyp galýar.
Direktor bilen açaçan gurulýar. Aýna 300 manat berseň, nowata goýmaýarlar. Pul bermedikleri bolsa, giýje iş ýerinde galmaly bolýar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil söwdalaryň tas açyk diýen ýaly edilýändigini bellädi. Aýra-aýrylykda gurulýan mollumlar soňky hepdelerde ýagdaýyň hassa agyrlaşandygyny aýtdylar. Garaşsyz metduwat bilen habarlaşýan mollumlaryň hem bardygyny bilip häkimlikler gödäwçiligiň has güýçlendirilmek üçin başga ýerler diýip çeşme aýtdy. Kerki şäheriniň Taqiq bilimlere yürütüleştirilen ikinci orta mektebinin muallimining sözlerine göre, inni muallimlere giyecek nuvat vaktinde mektepten dasarı çıkmak hem düğününün qadağan ediliyar.
Önka qaranında hazır gözükçülük has berkidildi. Giyece mektepten çıkmak, öye gidip gelmek düğününden qadağan edildi. İslendik vaqt velayet hakimliginden zan gelip biler deyip berk duyduryarlar. Zan gelende etherler yali, mektebiň adyny, wezipäňi, familiýaňy aýdyp jogap bermeli.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, geçen ýylda bolşy ýaly, bu ýyl hem giýjäniň ýarynyny häkimlikden jaň etmek ýagdaýlary gaýtalanýar. Şeýdip mollumlary ertire çenli mektepde daşaryk çıkman oturmagy mezur edýärler. Adatlygyň habarçysy bilen gurulňdaş bolan mollumlar Bu ýagdaýyň pedagogyň umuman adamyň mertebesini kemsidýändigini, maşgala durmuşyna gaty ýaramaz täsir edýändigini öňe sürdiler.
Biz ilki adam, soň mollim. Emma bize garawul ýaly, nowatçy ýaly garaýarlar. Rahmet kodeksi kağıt yüzünde galdy. Mollimiň hukuklary doly depilenýär.
Dip lewapli söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň Rahmet kodeksine laýyklykda giýjelerini yerine ýetirilýän işler üçin goşmaça hak tölenmeli we işgär öz iş şertnamasyny görkezilmedik başga bir işe mezur edilip ya çekilip bilinmeyen. Anonimlik şertinde gurulaşan muallimler Türkmenistanlı işgarların, işvercilerin önünde kanun talapları koymağının yadı onaysız, yolbaşıları yaramazak soruları vermeğinin korkuluğunu, tebevi kanunların iş yüzünü berzay edilmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan karısı nesirlerin mağlumat alma için yapık yurt olansın azatlık mekteplerde devam ediyen mecburi rahmetli arada mağarif bilim resmilerinden hiçbir düşünürüz alıp bilmeyer. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.